konkrétní osoby a dalších činů. Konkrétně podle žalobce ve dvou případech napadli vězně v celách, nebo tomu to násilí přihlíželi. Dozorci lavinu odmítají, podle generální inspekce bezpečnostních sborů, žádný z obžalovaných nenaplnil podmínky proto, aby bylo možné před vynesením rozsudku postavit ho mimo službu. Češi si na zápasy letošního mistrovství světa v hokeji vsadili přes 2 miliardy korun. Objem sázek u sázkových kanceláří tak překonal loňský rekordní šampionát. Třeba u Tipsportu si lidé vsadili za více než 1 miliardu 100 milionů korun. U Fortuny pak objem sázek dosáhl téměř 700 milionů. Rekordní množství vsazených peněz zaznamenaly sázkové kanceláře i přesto, že se zájem lidí snížil po vypadnutí českého týmu ve čtvrtfinále. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 79. kilometru odtahují skořelý kamion. Dálnice aktuálně stojí, dá se sjet na 75. exitu. A na Pražském okruhu z D1 na letiště od sjezdu na Vestec čekejte kolonu. Nesouvislá se táhne před Ořech. Pojedete celkově asi 20 minut. Dobře dojeďte. Je a bude jasno až polojasno, odpoledne a večer pak od severozápadu na většině území až oblačno, teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. O své názory se s námi v dnešním Jak to vidí podělí politoložka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT. Paní profesorko, dobrý den.
Dobrý den.
Zaměříme se například na situaci na středních školách, výběr nových ústavních soudců či na napětí mezi špičkami rezortu obrany. Přeji nerušený poslech.
Jak to vidí?
Na střední školy se letos hlásily početné populační ročníky. Někteří rodiče stále hledají místa pro své děti. Jak vnímáte tuto situaci, paní Dvořáková?
Já ji vnímám jako opravdu situaci velmi vážnou a s dlouhodobými dopady. Já to vezmu z druhé strany. My teď hovoříme o důchodové reformě, my hovoříme o tom, kdo bude vydělávat na důchody za 20 let. A máme zde 15-leté děti, které nedokážeme umístit do vhodných škol. Ty jsou v tuto chvíli bezprizorní, neví se, jestli nakonec neskončí někde na pracovním úřadě. A přistupujeme k ním opravdu jako k nějakým pokusným králíkům. Necháme 15-leté děti dělat jednotné přijímačky v jeden den. To je obrovský nápor. Rozšiřujeme i ty nůžky mezi sociálními možnostmi těch dětí a jejich rodin, protože upřímně řečeno, skoro všichni deváťáci, kteří byli prostě chtěli jít na střední školu s maturitou, chodili ještě na nějaké přípravné kurzy, které si platili. To je situace, která je neuvěřitelně vážná s dlouhodobými dopady.
Jak to může vůbec, už jste asi i částečně něco naznačila, paní Dvořáková, ovlivnit mladého člověka, který se nedostane na vybranou střední školu jen proto, že tam prostě pro ně nebylo místo?
Já si myslím, že to je opravdu velmi vážné i na dopad psychiku toho dítěte, protože já ze svého okolí znám řadu rodin, kde prostě to dítě jako se rok připravovalo na ty přijímací zkoušky. Upozorňuji, že třeba nešlo na gymnázium, šlo na průmyslovku. Jenomže jak se hledaly ty strategie, aby se dítě někam dostalo, tak my víme, že mnoho lidí, kteří chtěli jít na gymnázium, nakonec skončí na průmyslovce. Ty, co se pak nedostali na tu průmyslovku, jako hledají vhodný učební obor. Bude to stát obrovské peníze, protože ty děti, které se snad někam nakonec dostanou a uvidíme, co budou teda ty ostatní, ale někam se dostanou, se pokusí příští rok se dostat na tu svoji střední školu nebo budou pokoušet se o nějaký přechod. To znamená, my tady budeme vzdělávat děti v něčem, v čem oni vlastně by neměli být vzděláváni a měli by směřovat úplně jinam. Je to skutečně velmi vážná situace a navíc teda myslím, že občané jsou docela rozhořčení oprávněně, protože ty děti se narodily před 15 lety. Před 15 lety se vědělo, že tyto děti budou opouštět 9. třídu.
Proč tedy došlo k této situaci? Jak je to možné?
Já tomu nerozumím. opravdu tomu nerozumím. Vím, že už problém byl loni. Vím, že řada lidí potom šli třeba, ty děti pustili na soukromí školy, tam, kde teda si to ty rodiny mohly dovolit. Ale tu soukromou školu volili ne z toho důvodu, že si řekli, hele, je to zajímavá škola, myslím si, že bude vhodná pro moje dítě, ale protože neměla jinou možnost. Totéž, tuhle chvíli už jsou plné i soukromé školy. A není pořád jasný, jak to dopadne. Ta nervozita dětí, nechuť těch dětí jako vlastně se o něco snažit, protože tady byla dlouhodobá příprava, která pak nakonec jako přišla vniveč. Je to skutečně velmi vážná situace a myslím si, že se tomu nevěnuje taková pozornost, jaká by měla, protože ten dopad, jak jsem říkala, za 20 let tyto děti by měly vydělávat na důchody vlastně svých rodičů.
Jaké možnosti mají vůbec rodiče dětí, které neuspěly v tom prvním kole přijímaček?
Ty rodiče těch dětí, jako poté, co zjistili, že tato její dítě neuspělo na těch dvou školách, že se nedostalo, tak začali běhat po dalších školách, podle toho, jak se objevovalo, že by tam mohlo být jako místo. A teď opravdu i rodiče, které mají datovou schránku, používají internet všichni, víceméně, nemohli podávat přihlášky digitálně v 21. století a hovoříme o digitalizaci jak dlouho a vymýšlíme si nejrůznější věci, co digitalizovat. Ale skutečně vystávaly fronty, nebo teda posílali ty své děti, vystávají fronty a na jednotlivé školy dávají ty své přihlášky. Případně to mohli teda jít posílat poštou, takže se nám ukázalo, že možná pošta ještě pořád nějaké využití má, nebo aspoň možná získá nějaké finanční prostředky. To si dělám legraci. Ale bylo to neuvěřitelné a ty lidé to vnímají jako selhávání státu. Jako něco, co prostě by nemělo fungovat, protože stát by měl mít jasné informace, kolik je dětí. Ví se to i na těch krajích, nutno říci, že zřizovatelem středních škol jsou kraje, takže i tam na těch krajích to ví. A i když může docházet k jakési turistice, tak docházelo loni, předloni, to se prostě dá propočítat. To nejsou žádná složitá data.
Jak to vidí politoložka Vladimíra Dvořáková.
Mimochodem právě posílení toho všeobecného středoškolského vzdělání označil za jednu ze svých priorit nový ministr školství Mikuláš Bek. Chce rovněž například prodloužit školní docházku. Když se podíváme na to vzdělávání, tak s tou nedostatečnou kapacitou se potýkají paní Dvořáková nejenom střední, ale i základní školy v některých regionech. Tak jak posílit, jaké jsou možnosti, formy všeobecné vzdělávání? Vy už jste narazila na to, že vlastně, nebo si položila otázku, zda si takto připravujeme kvalifikovanou pracovní sílu?
Já moc nejsem příznivce, že by měly být vysloveně posíleny jenom všeobecně vzdělávací jako předměty, i když tam pan ministr hovořil i o liceích, kde by se mohlo to dítě potom specializovat, jestli jde spíše profesním nebo jiným, nebo tím všeobecně vzdělávacím směrem. To je diskuse pro odborníky, asi opravdu se bude hledat pro a proti, ale ty základní školy mají taky problémy, teď se ví, že už je hodně dětí, jako který mají problém najít základní školu, najít první třídu. Otázka je, kam teda ty děti, rodiče mají vozit nebo nemají vozit, jakým způsobem se vlastně pracovat s těmi dětmi, pokud oni už vlastně nezískávají, ty kamarády mají úplně někde jinde. Jo, uvědomme si, že tohle to souvisí i s tím, s kým se to dítě setkává, jak se socializuje. A to, pokud jezdí do školy někam hodně daleko, může být pro ní dost velký problém. Ale řekněme, ví se, že když se narodili ty děti před těmi 15 lety, nebyly školky, nebyly první třídy, byly problémy základní škol. Teď teda nejsou střední školy. To je prostě jako neuvěřitelný, že taková věc, která se dá koncepčně připravit, tak připravena nebyla. Loni už byl velký problém, neřešilo se to nějakým způsobem, letos je velký problém a příští rok bude možná problém ještě větší, nebo určitě bude problém ještě větší. Nejenom to, že myslím, že ten ročník bude malinko silnější, ale ty děti, co se letos nedostali, se budou chtít dostat na ty svoje školy.
Bude ta situace za rok lepší?
No já právě, jako ty podmínky budou ještě horší, takže bude záležet na tom, jestli opravdu někdo něco udělá, aby se to řešilo. Přitom samozřejmě se to nedá řešit úplně jednoduše. Školu nenafouknete, musíte ji postavit, pokud někde chybí, nebo najít vhodné prostory. Nemáte vyučující, nemáte personální zabezpečení pro ty učitele. Řešení, že my budeme mít teď děti, kde bude 35 dětí ve třídě, tak já jsem to zažila teda popravdě řečeno ve své generaci, ale je to zase větší nápor na učitele. A je otázka, jestli ti učitelé budou chtít v takovýchhle podmínkách zůstat, že se říká, že se má i zvyšovat počet hodin přímé výuky, kteří mají učitele. Prostě je to hodně začarovaný kruh. První věc by měla být teď krátkodobě. Prostě vyřešit rychle situaci, co s těmi dětmi není, a přijmout rychlá řešení, aby se toto neopakovalo příští rok.
Jak to vidí?
Když jste zmínila digitalizaci, paní Dvořáková, tak teď jenom jiné téma, které ale s tou digitalizací právě souvisí. Stát chce v příštích letech omezovat využívání rodných čísel. Díky tradičnímu způsobu identifikace se dají totiž snadno vyčíst citlivé osobní údaje. Podle kritiků je změna směrem k několika jiným identifikátorům zbytečná a celkem by mohla být prý až na 56 miliard korun. Podle vicepremiéra Ivana Bartoše je reforma má jen špatně pochopena. Je to vám srozumitelné? Celá tato
upřímně
diskuse?
Řečeno, není mi to pochopitelné, proč ta další identifikátory, já jak se s nimi bude pracovat, to asi je podstatné, jestli si představila, že to bude číslo, já nevím, 50 číslic, nebo kolik to má mít, rozhodně velké množství číslic, to už si nezapamatuju, teda ani náhodou, mnozí lidé si nepamatují ani to rodné číslo, takže si bude identifikátor, který já budu někdy potřebovat a nosit ho sebou napsaný, nevím, ale říkám, to jsou věci, kterým já jako nerozumím, abych řekla, jak dalece je to výhodný, k čemu se to dá použít. Tady bych se asi neodvážela mít jasně nějaké připomínky, ale v souvislosti s těmi školami jako je otázka, jestli toto je věc, která je nejnutnější. Když jsme nedokázali zajistit, aby mohli rodiče podávat přihlášky svému dítěti na střední školu přes elektronicko, přes digitální nástroje, to mně připadá, že je ta základní věc, se kterou občané prostě bojují, a když digitalizace, tak něco, co jim má usnadňovat život. A dále pracovat, umožňovat možná pro státní správu, pracovat s určitými daty. A jak jsme zjistili, ani taková ta jednoduchá data, že před 15 lety se narodilo určité množství dětí, pravděpodobně s těmito údaji nikdo nepracoval.
Pohled politoložky Vladimíry Dvořákové.
Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
Dva s prezidentem nominovaných kandidátů na ústavní soudce narazili v Senátu. Ústavně právní výbor nedoporučil plénu ke schválení Danielu Zemanovou ani Josefa Baxu. Pro paní Zemanovou hlasovali jen dva senátoři z 10, pan Baxa dostal o 2 hlasy více. Prezidenta Pavla, jejich nízká podpora překvapila vás také?
Já si musím upřímně říct, že mě překvapila a svým způsobem mě i šokovala. Protože situace s jmenováním ústavních soudců je samozřejmě složitá. My víme, že do konce roku bude muset být skoro polovina ústavního soudu, tuším 7 soudců, nově najmenováno. Přičem soudců je 15, aby vůbec mohl rozhodovat soud v plénu, tak jich musí být alespoň 10. Uvidíme, jak proběhne ten proces dále, ale tady ty první 3 jména, a řekněme další 4 během tohoto roku budou navržena, ta první 3 jména byla prostě podle mě jména, která byla nespochybnitelná. Měli jednu věc společnou. A to si zase mě připadá hodně zvláštní, že by Senátu a ústavně právnímu výboru docela vadilo. A to byla obrovská úcta k právnímu státu. Nikdo z nich není nějaký aktivista, který by chtěl v ústavním soudu vytvářet nové právo, ale ten důraz na právní stát, na určitou osobní integritu lidí. Paní Zemanová například jako předsedkyně Soudcovské unie, jenomže zná dobře tuto problematiku, ale stála za přijetím etického kodexu, jeho dalšího dopracování, jako věcí, které jsou prostě hodně důležité pro vnímání. Nejde o tresty, tam je kární proces, může proběhnout u soudců, ale o to, že ty lidé si uvědomují a řekněme, je někde formulovaná ten etický rozměr toho soudcovského povolání. Přišlo mi to naprosto absurdní, že vlastně neprošla.
Co se týče pana Baxy, tak podle Tomáše Goláně, šéfa senátního ústavně právního výboru, který vlastně kandidáty posuzoval, není to, že se, cituji, Josef Baxa, bývalý šéf Nejvyššího správního soudu, nenechal ovlivňovat ex-prezidentem Zemanem kvalifikace na ústavního soudce. Co je kvalifikací? Jaká kritéria musí splňovat ústavní soudce?
Ústavní soudce samozřejmě musí mít teda vystudováno právo, musí být právník. To je, myslím, jakási podmínka. No a poté by měl mít tedy určitou integritu a měl by mít určitou autoritu ve společnosti. Můžeme se dohadovat, jestli třeba bývalý měl by mít jistou zkušenost s tím soudním systémem. Nevím, co by mohlo vadit u bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu z hlediska kvalifikací. Mimochodem, tam zazněla i výtka vůči paní Zemanové, že nemá titul JUDr. A přišlo mi to docela humorné, protože to vůbec není žádnou podmínkou, aby měl mít titul JUDr. Je něco, co ukazuje, že ještě někdo obhájil nějakou další práci, ale je to spíš, aby se lépe ty právníci identifikovali, že to je právník. A víme, že se tak nějak objevilo v tisku názor, že by mohl být ústavním soudcem třeba pan Marek Benda. A nutno říci, že ten titul JUDr Marek Benda získal na plzeňských právech a byl kolem toho docela velký skandál, řekněme, jakým způsobem ta práce víceméně nesplňovala kritéria pro udělení titulu JUDr. Takže já bych opravdu nikomu nevyčítala, že nemá titul JUDr, tam aspoň by byla taková jistota, že to je v pořádku, ale ta kvalifikace, tam je hrozně důležitá osobní integrita a autorita. Ta první tři jména, proč pro mě to byl šok, bylo, že to opravdu jsou jména, která mají v tom svém prostředí a i ve vztahu ke společnosti dosti vysokou autoritu. Proto mě překvapila ta reakce ústavně právního výboru. Samozřejmě uvidíme, jak bude jednat celé plénum Senátu.
Ale posuzuje to ústavně právní výbor Senátu.
Samozřejmě, a myslím, že ještě potom výbor pro lidská práva se k tomu vyjadřuje. A je to potom rozhoduje jako plénum Senátu. To znamená, toto je pouze doporučení od toho výboru, byť samozřejmě je nutné říct, nepodceňovat takovéto doporučení.
Jinak jste trojice kandidátů nominovaných prezidentem doporučil výbor ke schválení Jana Wintra, ústavního právníka.
Pana profesora Wintra, samozřejmě ten je i známý mediálně a je to tedy akademický pracovník. Myslím si, že tohle to také nebylo zpochybněno. Doufejme, že pan profesor Wintr projde tím plénem Senátu, ale mám-li být upřímná, když jsem si přemýšlela o tom, co vedlo také tří vlastně nespochybnitelných osobností, to, že ústavně právní výbor nedoporučil toto jmenování, já mám vážné obavy, že je snaha si vymezit vztahy s panem prezidentem a prosadit praxi, která se zde víceméně objevuje od opoziční smlouvy. To znamená, my se dohodneme. My vám schválíme tohoto kandidáta, ale vy nám nanominujete nějakého kandidáta, který se líbí nám. To znamená vytváření těchto jakoby trafik a dohod. A tam mám obavy, že může jít o toto. Nemám proto žádné důkazy.
Domněnka,
protože
řekněme.
Jsem studovala ty funkce dohledových institucí, které mají vytvářet kontrolu toho státu. Ústavní soud je prostě to nejvyšší, co může říct. Tahle procedura byla prostě špatná, pokud se na ně někdo obrátí. A vždycky se rozhodovalo, a možná když přemýšlíme i jmenování mediální rady, my dáme tohoto, vy dáte tohoto, my nějakým způsobem se takto dohodneme a nešlo o to, aby se vytvořila nezávislá funkční instituce. Takže já toto trochu vnímám, že to může ohrozovat i fungování ústavního soudu a že je tam snaha, aby si Senát vymezil, jakým způsobem bude schopen prosadit nějakého svého nominanta, protože on ho nominovat nemůže. Senát může rozhodovat pouze u těch lidí, které pan prezident navrhne. A může mu je teda odmítat, to je pravda, ale nemůže ho donutit nominovat někoho jiného. A tam si myslím, že je vlastně snaha poslat takovýhle vzkaz, prostě pojďme se dohodnout, vy nám dáte nějakou takovou nominaci. Z té praxe, kterou já jsem zkoumala z hlediska klientelismu, odpovídá to té logice, jak u nás politika funguje. Mimochodem, poslední index ukazoval, že asi jsme třetí nejklientelističtější země na světě z hlediska mnoha věcech. Takže doufám, že Senát plénum schválí tyto nominanty. A o těch dalších, tam samozřejmě také půjde potom o tom, jak bude pestré a budou další otázky, jako kdo by měl být v tom ústavním soudu z hlediska pestrosti, ale to už je potom pro další jednání.
Názor politoložky Vladimíry Dvořákové.
Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
Co se to děje kolem ministryně obrany Jany Černochové? Před pár dny ve Spojených státech podepsala smlouvu o obranné spolupráci, oznámila koupy pásových bojových vozidel pěchoty za téměř 60 miliard korun. Podle informací různých médií se prý rozhádala s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Podle něj ministryně překračuje své kompetence a pravomoci, chtěl dokonce, nebo uvažoval o své rezignaci. Dokonce podle některých informací třeba i iRozhlasu se paní Černochová pokouší, jak si zbavit šéfa ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslava Zavorala. Co o tom doopravdy víme, paní Dvořáková?
Víme o tom vlastně hodně málo, protože věci týkající se rezortu obrany jsou vždycky spíše tajné, je spousta spekulací. Každopádně ten konflikt je zjevně reálný, protože se k němu vyjadřoval a snažil se to řekně nějakým způsobem mediovat nebo zprostředkovat komunikaci. I pan premiér vyjadřoval se k tomu, i pan prezident, že chce hovořit s dotyčnými lidmi. Ta zpráva, ta existence toho konfliktu je sama o sobě velký problém. O co se přesně jedná, těžko říci, hovoří se o otázkách personálních, o otázkách povyšování. Máme civilního ministra samozřejmě, ale pak máme tedy armádu jako takovou. To je vždycky velmi složité, jak to vyjednávat, a především máme obrovské finanční prostředky, které se dávají na dozbrojení, vyzbrojení, přezbrojení armády, a ty nové zbraně, systémy a tak dále, samozřejmě musí vycházet z koncepce, kterou má obranná koncepce českého státu, co potřebujeme, jak potřebujeme. A největší problém by byl, pokud by tady docházelo k rozporům právě v této koncepci a k rozhodování o tom, co se za tyto obrovské prostředky nakonec nakoupí. Jestli to bude efektivní, neefektivní, to je věc, o které se hovořilo už hodně dlouho, gripeny, pandury, kasy, co se kupuje, proč se kupuje. To je problém, že ty velké finanční prostředky potom mohou třeba se dostat, řekněme, nebýt využity efektivně, ale naopak může tam být vliv různých lobbystických skupin, zbrojařských firm a tak dále, které tlačí na to, aby se nakupovaly určité systémy. Ale říkám, nevíme to jistě, ten problém ale je vážný v tom, že pokud dochází k tomu konfliktu toho civilního a vojenského, tak bych to viděla, že ten konflikt bude především o otázkách takového vývoje a té koncepce obrany státu.
Jaké byly vztahy u těch předchozích ministrů a náčelníků generálního štábu, když se ohlédnete?
Tak opravdu se asi neodvážím to přesně říci, protože člověk se samozřejmě vždycky dozví jenom tehdy, pokud se to objeví v médiích, ale někdy je to reflektováno, jako těžko se člověk dostává přímo k těm údajům a konfliktům. Myslím si, že to v zásadě nějakým způsobem fungovalo. Armáda dlouhodobě byla kritizována, že dlouho neměla žádnou koncepci obranné politiky, a tudíž byl velmi volný způsob, jak nakupovat různé zbraně a nebylo vždycky zdůvodněno, proč některý systém se nakupuje nebo nenakupuje. O tom bylo hodně, hodně diskusí. Takže ta chybějící koncepce byl určitý problém.
Myslíte tedy, že je to spíš v rovině, řekněme, finanční než nějaké té personální?
Já si myslím, že to má dopad na všechno. To může mít i ty zahraničně politické dimenze, protože on taky jde o to, kdy se a od koho se co nakupuje, co je efektivnější pro tu armádu. A pak se to samozřejmě promítá jako do personální situace, kdo je zastáncem, jaké vize, jaké představy a tak dále. A takže má to dopady celkově, ale prostě působí to vždycky špatně a je nutné prostě hledat řešení.
Jak to vidí politoložka Vladimíra Dvořáková.
Přijme Česká republika Istanbulskou úmluvu, paní profesorko?
Já mám obavy, že...
Respektive, proč dosud nepřijela?
Opět, je to jedna z věcí, která je méně jasná, může být samozřejmě to souvislost s výrazně, řekněme, konzervativní proudy v české politice, možná více v české politice, než v české společnosti. Jde o prevenci a opatření proti násilí na ženách, ale zároveň taky proti domácímu násilí jako takovému. Ono fyzické násilí je činou v 90% jsou, řekněme, mezi dospělými oběťmi ženy, ale ono je tam třeba i zmiňovány otázky domácího násilí třeba proti seniorům, domácí násilí proti dětem, psychické násilí, které se může jiným způsobem vlastně dotýkat mužů i žen. Je to věc, která podle mě by patří do toho civilizovaného světa a upozorně, že to nechce zejména proto, že prudce stoupá po covidu domácí násilí i nejtěžší trestné činy.
Nepostačí naše česká legislativa?
Já si myslím, že to není jenom legislativa, v některých věcech se může upravit, teď se dokonce uvažuje o tom, že nebude 10 dní, ale 14, nebo že se zvýší počet třeba vykázání násilníka z bytu, ale je to také prevence. Je to prevence a je to také o tom hovořit o těchto věcech s mladými lidmi ve školách a podobně. A to je to, co myslím, že nejvíce vadí.
Pohled politoložky profesorky Vladimíry Dvořákové, ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré, naslyšenou.
Krásný den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Radioservis vás zve na křest audioknihy Jižan a Blondýna. Příběh vztahu Češky a řeckého muže vyprávěný s úsměvným nadhledem pokřtí Eva Hrušková, Jan Přeučil, Marta a Tena Elefteriadu. Těšíme se na vás v pondělí 29. května od 16.30 v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
Fotografie přináší vhled do prvního rozhlasového studia v dějinách českých zemí.
Fotografie, archivní záznamy, nepříliš známé rozhlasové okamžiky. Albert Einstein. To je mimořádná podcastová série Rozhlas to.
Kde ty kluci Beatles, to je takový zjev taky této doby.
Haló, to je Bicou druhá Štefka?
Československo 1-0, tak vážení, ať už to skončí, jak se...
Poslouchejte na Plusu, webu stanice nebo v aplikaci Můj rozhlas.
Je 14 hodin.
Český rozhlas Plus.
Vláda navzdory připomínkám svazu, odboru nebo firem dál trvá na podobě úsporného balíčku. Kompenzační bonusy podle Nejvyššího kontrolního úřadu zmírnily dopady pandemie COVID-19 na živnostníky. Skoro 1500 subjektů ale pravděpodobně čerpalo neoprávněně. A Rusko spustilo další mohutný raketový a dronový útok na Ukrajinu. Zprávy Plusu a Ondřej Látala. Kvůli úspornému balíčku už ministerstvu financí přišlo asi 20 připomínek od úřadů, samospráv nebo zástupců firem. Ukazují to data z veřejně dostupného elektronického systému, kam se připomínky vkládají. Termín na podávání námitek k chystaným změnám končí dnes. Připomínky poslal třeba Svaz průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků nebo Svaz měst a obcí. Vláda ale podle premiéra Petra Fialy z ODS na podobě úsporného balíčku trvá dál.
Je samozřejmě možné, že se i v průběhu projednávání v poslanecké sněmovně ukáže, že je něco potřeba technicky nebo jinak upravit a tomu se určitě nebráníme, ale ty zásadní věci zůstanou, nepodlehneme tlaku ani zájmových, ani profesních skupin.
Kompenzační bonusy vyplacené v době pandemie COVID-19 hlavně živnostníkům splnili svůj účel a zmírnili dopad vládních opatření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle kontrolorů v letech 2020 až 2022 o podporu zažádali skoro 3 miliony živnostníků a firem. Stát na kompenzačních bonusech vyplatil přes 48 miliard korun. U některých subjektů ale kontroloři zjistili možné zneužití. Říká to mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
Podle nás existuje riziko, že asi 1490 subjektů zahájilo podnikatelskou činnost s jediným záměrem, a to čerpat kompenzační bonus. Kontrola zjistila, že jim bylo jen v roce 2020 na tomto bonusu vyplaceno přes 39 milionů korun, ačkoliv na něj neměli nárok.
Finanční správa prověřovala oprávnění k čerpání kompenzačního bonusu až po jeho vyplacení a podle Kadečkové v souvislosti